ten vztah je na jedné straně pravidlo lezení, etika lezení a na straně druhé vlastně ta snaha šetřit přírodu, schovat si k ní tak, aby opravdu byla zachována, aby nebyla porušována, ten je s tím horolezeckým spojení od začátku. Ten citát je tedy z Pískovcového průvodce, vztahuje se k pískovcovým pravidlům, ale ten princip se samozřejmě objevuje i v pravidlech skalního lezení, jakkoliv ta vznikla historicky později, což je dané tím, co tady říkal Petr Reš, že vlastně to skalní lezení je u nás tradičně vnímáno jako lezení na cvičných skalách, to znamená nácvik dlouhou. Tím nechci úplně demonstrovat nějaký antagonistický vztah mezi ochranou přírody a horolezci, ale pro znalce víte, že jsou to karikatury od slovenského autora Bajo, tak já jsem si, že by vás mohli potěšit. Horolezectví tady od počátku souvisí s přírodou, nicméně samozřejmě hrozně dlouho nebylo potřeba ten vztah horolezectví a ochrany přírody řešit. Velmi zhruba se dá říct, že ta potřeba přišla někdy v polovině 20. století. Jednak samozřejmě bylo to z rozvoje volného času, s tím, že víc lidí začalo jezdit do přírody, trošku víc lidí se po válce začalo věnovat lezení. A samozřejmě se objevily také daleko větší snahy tu přírodu chránit. V našem případě to byl zde dneska zmíněný zákon 40 roku 56 o státní ochraně přírody. Jakkoliv, když ho porovnáme s tím, který máme dneska, tak je to vlastně neporovnatelné, protože ten zákon byl zdaleka nešel do takových detailů a neřešil ty věci, které řeší dneska zákon 114/92 sbírky. Český horolezecký svaz nebo právní subjekt, který horolezce zastupoval na území dnes České republiky, dříve Československa, samozřejmě začal vyjednávat po válce s tím orgány ochrany přírody, snažil se zajistit, aby bylo možno v těch dnes, jak nazýváme, zvláště chráněných územích lézt. Já jsem se dívala trošičku do starých průvodců, do nějakých metodických materiálů, které jsem na svazu našla. Dopracovala jsem se tady v krátkém čase, který jsem na to měla, jenom v 70. 80. letům. A tam vidíte, že ta situace probíhala zhruba tak, že vlastně horolezecký svaz, který nebyl samostatným subjektem, ale byl to ČSTV, požádal tehdy Ministerstvo kultury, jehož kompetenci tyto záležitosti byly, o povolení horolezecké činnosti v chráněných územích ČSR, čili byla to jedna žádost o povolení lezení na celé území ČSR. Za návaznosti na to, pro pískovcové oblasti byly vydány zásady pro provozování horolezectví na pískovcích České křídové tabule a pak se vyjednávalo pro jednotlivé oblasti s krajskými středisky památkové péče a ochrany přírody. Výsledkem byly různé dohody. Situace potom to bylo v 70. letech, ta situace v 80. letech byla vlastně velice podobná, téměř stejná. Tam zase vidíte, Ministerstvo kultury vydalo nějaké rozhodnutí, pak se vyjednávalo na těch krajských, regionálních, lokálních úrovních. Tady mě to zaujalo, že se to netýkalo jenom horolezecké činnosti, ale i výcviku vysokohorské turistiky. A vlastně tím žadatelem a tím adresátem nebyli jenom horolezci, ale byli to i turisté, kteří se předpokládalo, že budou trénovat nácvik na nějaké velehory. Situace se ovšem dost zásadně změnila po roce 1989 v důsledku některých nových skutečností. Jak už jsem zmínila, je tady od roku 92 nová právní úprava ochrany přírody, ten zmíněný zákon 114/92 sbírky ve znění pozdějších předpisů. Na druhé straně vznikl Český horolezecký svaz jako samostatné občanské sdružení. Určitě to přibylo příznivců nejen horolezectví, ale dalších outdoorových aktivit, takže v přírodě začalo být trošku víc těsno a myslím, že situace dále hustne. V důsledku té nové právní úpravy ochrany přírody bylo potřeba hledat nové cesty, jakým způsobem vyjednávat o tom povolení lezení. A myslím si, že z kraje těch 90. let, kdy já teda toho nebyla, ale mám v kanceláři několik velmi tlustých šanonů, kde se dají ty materiály dohledat. Bylo vidět, že obě strany, jak ochrana přírody, a tak hlavně my horolezci jsme trošičku tápali. Když se podívám na nějaké žádosti třeba z kraje 90. let, tak je tam napsáno například. Žádáme o povolení lezení v oblasti XY, protože je to naše tradiční oblast. Doufáme, že naší žádosti bude možno vyhovět. Horezdár. Nic jiného. Doufám, že všichni pracovníci ochrany přírody, kterým dnes adresujeme několik stránkové žádosti, kde navrhujeme podmínky, řešíme, jestli to má být vyhrazení území a podobně, že ocení, že už jsme opustili tuto stručnost, že se snažíme opravdu některé věci předjednat a specifikovat naše. Výsledek tady téhleté situace po roce 89 samozřejmě vypustil v to, že nastala trošičku, bych řekla, tlačenice mezi zájmy horolezců na jedné straně a zájmy ochrany přírody na straně druhé a samozřejmě je potřeba hledat rovnováhu mezi zájmy obou stran, což už tady Jirka Mušek několikrát jasně řekl ve svém úvodním vystoupení. Tady mám takovou část, která už tady hodně zazněla v tom prvním vystoupení, která se týkala právních aspektů ochrany přírody. Uvádění víceméně pro své kolegy, to znamená pro lidi z OVK, to z práce SK, protože vím, že to právní povědomí na naší straně, pokud jde o ochranu přírody, není vždy úplně ideální, není vždy úplně na výši, takže jenom některé základní informace letem světem. Jak už tady bylo řečeno, v tom zákoně o ochraně přírody a krajiny je dán zákaz horolezectví pro národní parky, národní přírodní rezervace. Pro chráněné krajinné oblasti v zákoně zákaz není, ale je tam uvedeno zákaz měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s vyššími ochrannými podmínkami. Něco podobného platí pro přírodní rezervace, národní přírodní parky a národní přírodní památky a přírodní památky. Tady dochází na straně horolezců, právě tady vzhledem k těmto, to nejsou úplně citace ze zákona, ale k těmto formulacím ze zákona v mílce, že někteří občas argumentují tím, že říkají, to není národní park, to není národní přírodní rezervace, to znamená, lezení zde není zakázáno, takže my zde můžeme lézt a my vlastně nemusíme vůbec o nich žádat. A tohleto přesvědčení někdy je některých lidí takové velmi, velmi skalní a je potřeba to dost složitě vysvětlovat. V tom zákoně 114.92 sbírky jsou ještě dva důležité paragrafy. Myslím, že už tady byly také zmíněny. Jeden je tedy paragraf 64, který umožňuje omezit nebo zakázat přístup do území, která jsou omezena například poškozením nadměrnou návštěvností. To je zmíněná apolena v České bráně. A pak je tady paragraf 66, který je obecně považovaný za poměrně problematický, protože umožňuje stanovit podmínky pro výkon činnosti nebo činnost zakázat v případě, že by ta činnost mohla způsobit nedovolenou změnu těch zvláště chráněných částí přírody. Problém je v tom, že zase horolezci nevždy existenci tohoto paragrafu 66 vnímají a naopak orgány ochrany přírody se k tomu paragrafu 66 někdy uchylují, když omezují podmínky pro provozování horolezecké činnosti. To neberte jako kritiku, to berte jako fakt, který vyplývá zase z těch řad šanonů, které mám a které jsem, kde je vidět, jakým způsobem se této věci argumentovalo. Zase další věc, jenom rychle, která už tady zazněla. Pakliže horolezectví není povoleno, lze buď udělit výjimku, a to buď pokud veřejný zájem významně převažuje nad zájmem ochrany přírody, ale to tady jasně bylo řečeno, že horolezectví nelze považovat za veřejný zájem. Další možnost je ten paragraf 43 odstavec 3. Udělení výjimky, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody. Tam už to není kompetence vlády, ale příslušného orgánu ochrany přírody a začíná se to docela používat. Další možnost je vydání souhlasu s vyhrazením míst provozování horolezectví. S tím bývá spojeno také souhlas s vyznačením přístupových cest k těm vyhrazeným místům. To se používá hlavně u NPR. A pak si jsou tam možnosti vydání souhlasu ve vazbě na bližší ochranné podmínky. To je tehdy, jestliže máme zvláště chráněné území, které bylo vyhlášeno a v tom vyhlášení je uvedeno, že horolezectví je možno provozovat pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody. A to může být právě klidně i ta přírodní památka, čili zvláště chráněné území, které je jakoby na té nejvyšší úrovni a horolezectví bývá občas trošičku přehlíženo. A pak je tam ještě jedna věc, a to je to stanovení podmínek podle paragrafu 66, jak jsem říkala, to je z mého pohledu taková problematická záležitost. Teď je tady prošla případy některých povolení, které jsou z posledních let, a taky bych demonstrovala vlastně to, jakým způsobem jsme žádali o to povolení, jestli jsme tam narazili na nějaké problémy, jaká povolení obecně řečeno nám byla vydána. Národní park Švýcarsko už tady byl dostatečně podrobně probrán, toho rozhodnutí je povoleno na základě návštěvního řádu. Tam jsme například narazili na ten problém, že tam je vymezení pouze pro členy ČHS a členy organizací sdružených v UIAA, ale jak už tady bylo řečeno, je to vyhrazený míst, to znamená vyhrazený místě obecné, a tato specifikace pouze na organizované horolezce vlastně není platná, když to řeknu velmi zjednodušeně.
To je velmi zjednodušené,
kdo
se
platí. Takže vlastně se správou Národního parku jsme domluveni, že vlastně ti lidé nebudou legitimováni, nebude se po nich vyžadován důkaz. Další věc je Národní přírodní rezervace a Petrško-Teplické skály. Tam máme povolení od správy KKO Broumovsko staré z roku 2009, z roku 2010. Vydávalo se to vlastně ještě v době před novelou zákona 114.92 sbírky. Mimo jiné proto bylo využito to rozhodnutí o vyhrazení terénu pro horolezeckou činnost, aby se nemusela žádat vládní výjimka. Tady bych se jenom zdržela u toho, že v případě tohoto povolení jsme narazili na kompetenční problémy, protože jsme tu žádost začali chystat velice brzo, už na podzim roku 2008. Odeslali jsme ji na základě předchozí praxe na Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí to poslalo na svoji, tuším, hradeckou odnož. Tam to nějakou dobu leželo a pak teprve to bylo doručeno nešťastné domovské zprávy KKO, která tu naši žádost dostala opravdu velice pozdě. Tam jsme dělali všechno pro to, abychom tu výjimku nebo výjimku to povolení stihli včas vyjednat, a myslím, že si z Broumovska vzpomenou, jak se blížil první květen to povolení mělo nabýt rozhodnutí až několik dní po prvním květnu, čili podobě, kdy do Ádru, do Teplic, do Broumovek je velká invaze horolezců, kteří se těší, že tam stráví první máj a prostě začátek května. Takže to byla taková problematická záležitost. Národní přírodní rezervace Bořeň, to je teď úplně čerstvé povolení lezení, obnovené klasicky podle paragrafu 43 odstavec 3, přímý veřejný zájem bez problémů. Trošku specifická situace je KKO Český ráj, a to proto, že KKO Český ráj je spousta samostatných vlastních chráněných území, Hruboskalsko, Suché skály a tak dále a tak dále. A muselo by se vyjednávat o každé té oblasti samostatně. KKO Český ráj to má dané tak, že své vyhlášení KKO Český ráj je přímo uvedeno, že provozování horolezectví na celém tomto území je možné zase pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody. Z takového hlediska je tohleto zjednodušení, protože vyjednávání, které nás v letošním roce čeká, které se bude týkat právě všech těchto oblastí v České ráji, povedeme jenom s jedním subjektem, to znamená se zprávou KKO Český ráj. Další záležitost KKO Pokořínsko. Tak jak jsem to dohledala v materiále, které máme, které jsou staršího data, tak tam právě se odkazuje to povolení na paragraf 66, ale z mého pohledu, ale může to být pohled, který je daný tím, že třeba se mám dostatečnou dokumentaci. Ta situace není úplně jasná, protože říkám, máme povolení na celé KKO Kořínsko, ale pro některé oblasti, myslím, Stříbrný vrch, a ještě některé máme pak povolení samostatná. Čili zase z pohledu laika horolezce je to trošičku nepřehledná situace. Úplně specifická záležitost KKO Jeseníky. Tam jsem vůbec nevěděla, jaká je situace, tam nejsou žádné rozsáhlé lezecké oblasti, spíš menší oblasti a spousta nějakých menších tlaků, jak se říká mezi horolezci. V loňském roce jsem měla znovu to dát nějakým způsobem do pořádku, tak jsem začala komunikovat s naší oblastní vrcholovou komisí. A doputoval ke mně návrh dohody mezi ČHS a pravou páka a věceníky. Kdybychom se jen tak jakoby neformálně, sice písemně, ale nějak domluvili na tom, kde by se teda mohlo lézt a kde ne. A ukázalo se, že se jedná o tu dohodu, kterou jsem tady zmiňovala k těm 70. a 80. letům, akorát samozřejmě nějak aktualizovanou, občerstvenou. Čili úplně nestandardní postup ve srovnání s těmi jinými chráněnými krajinnými oblastmi. Výsledek je takový, že jsme jakousi takovou dohodu podepsali a hodně ty podmínky lezení tam hodně závisí opravdu na té dohodě, dílem písemné a dílem ústní. A musím říct, že jako úředník, který to má všechno evidovat a musí mít jistotu, že všechno je v pořádku, jsem z toho maličko nervózní, protože je to prostě dohoda a dohoda jenom několika lidí. Dalším případem je přírodní rezervace Křížová cesta, což je známý křižák naproti Ádru. Teď jsem tady uvedla proto, že je to tedy souhlas vyznačení horolezeckých terénů na základě toho, jak byla ta přírodní rezervace Křížová cesta vyhlášena. Ale protože na Brousku jsou velice pečliví, i co se týče vlastně veškeré vyhlašovací dokumentace, právních předpisů a podobně, tak vidíte, že tam je nejen povolení horolezectví se souhlasem, ale i značení horolezeckých terénů, horolezecká činnost a ještě k tomu udržba horolezeckých zařízení. Čili je to velmi pečlivé, velmi podrobné. Další příklad. Přírodní rezervace Divoká Šárka. Žádali jsme v loňském roce. Mezi horolezci se kolem toho strhla divoká debata, protože přírodní rezervace Divoká Šárka má vyhlášovací dokumentaci z kdysi, já nevím, ze 70. let, nebo prostě strašně starou. Je to přírodní rezervace, čili ze zákona zakázáno lezení není. My jsme přesto požádali, byla nám tedy výjimka udělená tady s odkazem na paragraf 43 odstavec 3. A tam právě vznikla debata mezi mnoha horolezci, proč jsme vlastně žádali, když v přírodní rezervaci lezení není zakázáno. Čili dalo nám do práce vysvětlit, jestli vůbec magistrát hlavního města Prahy si mohl dovolit vydat takovou výjimku nebo nemohl. Další příklad je přírodní rezervace Žďár, to je na Plzeňsku. Je to malá oblast regionálního, spíše lokálního významu. Za vyhlašovací dokumentaci je pouze vstup mimo značené cesty s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody. O horolezectví tam nic není, nicméně. Zase je to nějaká naše byť malá hraniční oblast, proto jsme požádali o povolení lezení právě s odkazem, abychom mohli vstupovat mimo cesty, abychom k těm skalám mohli. Výsledek je, že povolení sice máme, ale je velice přísné, je to jenom pro členy ČHS, je to tuším omezeno od nějakého, že od 8 do 5 nebo od 7 do 6 nebo něco takového. Původně si ten orgán ochrany přírody ještě vymýšlel nějaké hlášení jeden den před na úřadě, kdo tam vlastně půjde lézt, jiný seznam. Kdo z vás pamatuje hlášení horolezců na Vraní skále na Křivoklátku, tak asi víte o co jde. Další příklad je Národní přírodní památka Stráská skála, to je poslední povolení, které vlastně šlo od vlády a ten příbrný vrch, ten už jsem, to je ta přírodní památka, ten už jsem zmiňovala, že to je vlastně v rámci KKO, toto Římsko, jako by je takový solitér. Pokud se týče těch podmínek pro provozování horolezectví, zase to tady zaznělo, většinou se v těch povoleních objevuje časová platnost, to znamená, zcela výjimečně dostáváme povolení pro provozování horolezectví bez omezení. Většinou je to na x let, v závislosti na tom, jak je to vzácná oblast, jak moc orgán ochrany přírody chce monitorovat, jestli ta oblast nedozná nějakého poškození v důsledku provozování horolezectví. Výjimečně asi ve dvou případech máme platnost toho povolení ve vazbě na plán péče, čili dokud bude platit současný plán péče, tak platí i naše povolení. Další taková významná záležitost, pro koho to povolení platí. Teď opomíním to vyhrazení míst pro provozování horolezectví. Ale jinak, pokud je to výjimka, tak vlastně neustále řešíme, jestli tam smí lézt kdokoliv, to znamená i neorganizovaný horolezec, což je naprosto v souladu se zahraniční prací a ČHS má snahu to prosazovat v posledních letech. Nebo jestli je to pro členy ČHS, popřípadě členy organizací sdružených UIAA, do jaké míry tam smí lézt takzvaní čekatelé nebo nováčci. Pokud jde o UIAA, to asi víte, že tam je problém, že UIAA vystoupil před 2 lety, německý horolezecký svaz a rakouské horolezecké svazy, Takže Alpenverein a Deutsche Alpenverein, rakouský Alpenverein, Deutsche Alpenverein, jeho členové jsou v tomto prekérní situaci, protože kdyby třeba vtáka o český ráj byl opravdu přísný, tak se tam nikdo z nich nezaleze a všem dostanou pokutu. Další podmínky, které bývají stanoveny, jsou časová omezení, jestli se smílí celoročně nebo po část roku. Někde to už tak dneska zaznělo, že si jsme smíli jenom od východu do západu slunce, což mi připadá, že se, že když tohle to čtu, že se ocitám trošku v jiném světě nebo v jiném století. Pak jsou tam územní omezení, to znamená, platí třeba povolení pro celé území, nebo jsou vyňaty některé skalní útvary, které jsou ohrožené. To jsme dělali teď například NPR, Kaňon Labe. Pak jsou tam specifikovány závěry z důvodu hlízení ptactva, možnosti prvovýstupů, zase už tady bylo řečeno, jestli jsou obecně povolené, kdo, pokud ne, tak kdo je s ní povoloval, komu se hlásí. Bývá tam specifikováno, jak se třeba ČHR bude podílet na údržbě oblasti, jakým způsobem bude zveřejňovat informace o situaci v oblasti, o tom, jakým způsobem, za jakých podmínek se tam smí lézt a podobně. Pokud je o podmínky týkající se ochrany přírody, tak jsou asi obecně známé. Nerušit přírodu, přistupovat po značených cestách, případně hlásit hnízdění, nepoškozovat vegetaci, respektovat lokální uzávěry, netábořit, nedělat ohně a podobně. Občas tam bývá odkaz na lesní zákon, takže ty záležitosti také řeší. Pokud se týče podmínek pro provozování horolezectví, tak zase jsou celkem známé a dneska už tady zazněly. Zákaz upravování skály, to už kritizované a právě kritizované sekání chytů, jaké jištění se smí používat, že se třeba nesmí lézt v, když se říkal, v okovaných botách, ale prostě v pohorkách a ne na nějakém někém pískovci, že se nesmí používat zimní zbroj, zákaz lezení samozřejmě na mokré, na vlhké skály, v některých oblastech se řeší možnost použití magnézia nebo nějakých chemických prostředků. Někde se řeší způsob sestupu ze skály na svatoškách, je to třeba jedině možnost slanění, tam se nesmí scházet. Problematika top rope, protože když se jízdí top rope, tak samozřejmě pískovce se poškozují. Jestli smí lézt nováčce, jakkoliv nováčku smí jít v družstvu a podobně. Ty podmínky jsou různé, trošku je problém, že každý ten orgán ochrany přírody to vnímá trošičku jinak, trošku jinak to formuluje. Někde se do toho vloží taková lidová tvořivost, nicméně dá se říct, že ty podmínky platí asi tímto způsobem. A teď na závěr bych chtěla říct problémy, na které my narážíme. Jedna věc je tedy nejednotné právní řešení povolení. My přeci jenom jsme laici, jsme jenom občanské sdružení, jakkoliv se snažíme se do té problematiky ochrany přírody vpravit, seznámit se s tou právní úpravou a podobně. Ale pak je, že někdy jsme ztraceni a nevíme, kdy žádat o výjimku, kdyby mělo jít o vyhrazení míst. Někdy jsou tam ty ústní dohody, které podle nás nejsou úplně v pořádku, když jsou výjimečné a podobně. Další, co vnímáme jako problém, jsou dočasné uzávěry z důvodu hnízdění ptactva. Máme oblasti, což je třeba Labák, kde máme perfektní spolupráci, ať už se zprávou KKO v Pískovce nebo s Národním parkem České Švýcarsko, kde naše lidi z OVKáčka zpráci skál pomáhají, když se zjistí hnízdění, zapáskovat ty jednotlivé skály. A opravdu jsou zapáskované třeba jedné dvě skály, horolezci vidí, že tam nemají chodit a myslím si, že tam z toho nejsou žádné konflikty. Ale jsou oblasti, kde vlastně ten orgán ochrany přírody přes tuše hnízdění nebo při zjištění hnízdění vydává opatření obecné povahy, vlastně zabírá daleko větší oblast. Když jsme narazili na tenhle problém, že bylo vydáno opatření obecné povahy, nějak myslím nebylo včas vyvěšeno na úřední desku, pak tam probíhala nějaká správní lhůta a nejsem si jistá, že opeřenci zatím neodletěli, takže to bylo těžkopádné, nám se to strašně těžko horolezcům vysvětlovalo. Tady bych byla ráda, kdybychom se dopracovali k nějakému společnému postupu s tím, že za horolezce pak můžu říct a slíbit, že máme zájem této věci spolupracovat. Další problém, nahlíženo z naší strany, je někdy nedostatečná znalost problematiky horolezectví. To se ovšem netýká národních parků a zpráv KKO, tady mířím spíš na krajské úřady a na ten zmíněný Žďár, kde vlastně tam je problém, že ten orgán ochrany přírody nějaký odbor životního prostředí dostane problematiku horolezectví na stůl jednou za 10 let, vůbec tomu nerozumí. Má v celém svém rajonu jednu malou skalku, kterou se samozřejmě strašně bojí. a stanoví a občas prostě ujede a stanoví nějaké opravdu, nebo má se nám stanovit nějaké striktní podmínky, které jsou z hlediska i významu té vztahové oblasti neodůvodněné a říkala bych až nesmyslné. Další, co vnímáme jako problém, jsou právě ty přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky, protože tam právě není zákaz. Takhle, není tam zákaz sledení z zákona, a protože tam není ve vyhlašovací dokumentaci řešen nějaký zákon, tak je to většinou horolezci vnímáno tak, teď já tam jenom lezu, já vlastně tu skálu nepoškozuju, proč vlastně žádáme, opravdu musíme žádat. A další problém, na který trošičku narážíme, je nedostatečná evidence a zveřejňování informací. My samozřejmě pracujeme s databází AOPK, ale fakt je, že některé výjimky, které třeba byly vydány i nám, tak se databázi AOPK nemohu najít, nemohu najít vyhlašovací dokumentaci, takže je to občas taková detektivní činnost. Ale tahle kritika samozřejmě míří i do našich řad, protože fakt je, že ani nám se nedaří včas aktualizovat všechny informace tady z téhleté oblasti, které máme na našich webech, ať už přímo na webu ČHS nebo na webu skalní oblasti. Já si myslím, že to je skoro všechno. Já bych chtěla jenom závěr říct, že samozřejmě my jsme trošku v problematické pozici, protože vy za ochranu přírody jste profesionálové, je to vaše práce, rozumíte tomu, zatímco my jsme občanské sdružení, které má jenom dva platové zaměstnance nebo zaměstnankyně. Jinak jsme závislí na obrovské množství dobrovolníků, kteří se snaží něco dělat ve volném čase, takže to je náš handicap, jakkoliv se snažíme tuto záležitost s ochranou přírody řešit a myslím si, že už to, že jsme dneska domluvili tenhle ten seminář, svědčí o tom, že zájem o tu spolupráci a o to vyjednávání máme. Takže jsem si tady bojí prvěřit. Děkuju.
Máme stále do 7 a ještě jsme plánovali diskuzi, maličko jsme teďka předali, aby za 24 hodin. Já si myslím, že ve smrští diskuzi asi měli přijít co nejrychleji, tady bylo bez pauzy, jestli vám to teda příliš nevadí. Takže já se domnívám, kdybychom měli malé diskuzi, která by trošičku schrnula, co jsme tady nakousli.